saam lees uit Lukas, die 15e hoofstuk, 'n baie kosbare gedeelte vanaf vers 11. Die gelykenis van die verlore seun, Lukas 15. Vanaf vers 11, hy het ook gesê, dis die Here Jesus aan die woord, 'n man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak, en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Ook nie die varke nie, hoor. Vark deel nie sy kos nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels, en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel, en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek om dit aan, en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld. Terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, "U broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, Kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Jy kan so rukkie die woord daar oop, ons gaan redelik daaruit praat met u. Bly net so sit, dan bid ons net saam asseblief. Wat 'n wonderlike verhaal, Here Jesus, wat u hier aan die mense van u dag vertel het, en wat 'n kosbare voorreg dat ons hier vandag oor die 2000 jaar later nog steeds hierdie verhaal in ons hand kan hê, dit kan lees, en ek weet, Here, daar ook kan pyns, baie van ons in ons harte reeds by die lees daarvan gedink en gewonder, en dat ons opgewonde kan wees om dit ook nou oor te dra en te deel, dit wat u in my hart kom wakker maak het ook in hierdie dag. baie dankie dat U op 'n kosbare, tasbare wyse met ons bemoeienis maak. Dankie vir U woord in ons midde. Dankie dat ons ook kan weet dat ons op grond van U woord ook in hierdie aand kan intree en kan bid vir elke mens wat U nodig het. In besonder wil ek vanaand bid, Here, vir my dogter, vir my vrou, hulle wat daar by mekaar is, en ook dat U sal vorentoe ook, U het in hierdie week 'n pad oopgemaak, sodat sy by 'n baie, baie goeie kardioloog kon uitkom, sonder 'n afspraak. U het deure wat dalk geslote was, die menslike wette en gedagtes het U kom oopbreek, sonder dat ons enigszins nodig gehad het om voete te stamp of wat ook al te doen. En daarom weet ons, U het ook met hierdie saak, het U 'n doel en U 'n plan. Ons bid ook dat U ons elkeen nou stil en kalm maak, wanneer ons moet sê, so sê die Here, en vir hulle wat moet luister en moet inneem, baie, baie dankie vir elkeen wat vanaand hier is. Elkeen van ons het behoeftes, elkeen van ons het omstandighede, elkeen van ons, Here, het soms aspekte wat ons nie altyd baie breedvoerig met ander mense wil deel nie, maar U ken die harte, U ken die gedagtes van ons van ver af, sê U woord. En daarom sê ons baie dankie dat ons vanaand kan bid, Here, sal U nie deur U gees al ons gedagtes gevange neem om vanaand te hoor wat die gees van God aan ons wil kom sê nie. Kom en verheerlik U self in ons midde, wanneer ons ek U vashou vanaand, om die bande te breek wat mense vashou, om hulle te laat besef dat hulle vir U baie werd is, sodat U alleen daardeur verheerlik kan word. Amen. Nou, liewe vriende, U weet, ons het vanoggend met U beginne praat, ek gaan net gou vinnig aanhaal, almal kon nie vanoggend hier wees dalk nie, uit Matteus 6, die 26ste vers, die laaste gedeelte waar die Here Jesus sê, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Ons praat met u vanoggend en vanaand oor die tema, baie meer werd as hulle, en ons het gesê dat hierdie woordjie werd, het die gedagte dat ons vir die Here Jesus belangrik is. Daar's niks op hierdie aarde, ons het die ouwe en die nieuwe testament woorde gevat, om vir u te wys, daar's niks op hierdie aarde belangriker as die mens nie. Kan u vir my 'n voël miskien gou noem wat na die beeld van God geskaap is? Of 'n bok, of 'n perd, of 'n has, of 'n olifant, of 'n wat? U en ek is uniek na die beeld van God geskape. Ons het hierdie hele vooruitsig dat God 'n baie spesiale doelwit het met elkeen van ons. En so het ons gepraat vanoggend, meer werd as hulle, want Jesus besoek jou persoonlik. Daai hoofman oor 100 dae in Kapernaum wat gesê het, ek is nie werd dat u in my huis inkom nie, maar as u asseblief net na my diensknegt kan gesond maak. En daardie ek is nie werd nie, het hom juis werd gemaak vir Jesus, want sy gesindheid was so kosbaar, sy geloof was so uniek en opreg gewees. Ons het gepraat met u oor derde gedagte, meer werd as hulle, want Jesus genees. Net is daar in Matteus 12, die 12de vers, die man met die verdorde hand. Geliefdes, waar hierdie man as gevolg van sy gebrek, miskien deur die samelewing, was hy verwerp. Hy was nie aanvaarbaar binne in die sosiale kringe nie. Wat soek hy nog binne in die tempel? En toe kom die fariseërs en vra vir die Here Jesus, mag ons op die Sabbatdag iemand genees? So strik vraag. Die Heer Jesus kom en sê vir hulle, as jou skaap in die put geval het, dan ga jy hom ons uithaal. En ek is seker hulle allemaal uit die koppe laat sak, want beslis sou hulle doen, soos ek vanoggend sê, want hulle gaan geld verloor. En toe sê die Heere Jesus, daarom is het my geoorloof om hierdie man, wat onwaardig voel, hy is dit nie werd, dat die Heere na hom uitreik nie, om hom te genees. En die Heere geef hom 'n opdrag, steek uit jou hand. En daar die hand word herstel. Vriende, u en ek as mens se waarde kan nie gemeet word in God se oë nie. Ek wil vanaand voortgaan onder die tema meer werd of baie meer werd as hulle. En ek wil die vierde gedagte, dan die eerste gedagte van boodskap 2, wil ek praat met u oor die gedagte meer werd as hulle, want jy is, hooflette, Godse seun, of jy is Godse dogter. Jy kan seun of dogter daarin sit, ongeag wat die geslag dan van u is. Wanneer ek Lukas 15 vers 22 lees, dan lees ek hierdie woorde, maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek om dit aan, en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Vriende, hier sê hele verhaal in Lukas 15 wat ontvou rondom die gedagte van, wat is ek werd? Wat is ek werd? Ek sien hierdie gesindheid, ek sien twee gesindhede hierso. Die gesindheid van hierdie seun, en is baie duidelik in die skrif, dat hierdie seun, hy was die jongste van twee. Nommer 1 het hy geen reg gehad, om vir sy vader te vra vir sy erfposte nie. Nie eens as die jongste seun nie, miskien kon die oudste seun, gesê, pa, ek is nou die oudste, as pa nou nie die dag met daar sê, gaan ek beheer moet oorneem oor die landerye, en oor die huise, en die diensknegte, en die vee, is dit moontlik dalk pa, dat ek so bietjie kan my eie groepie kry, ek wil by mekaar maak, ek wil 'n vrou vat en trou, maar nie die jongste nie, nee, hy mag nie dit gevraat van sy pa nie, wat doen sy pa? Gee dit vir hom. Kom ons trek het gauw deur. Baie keer vraag u en ek dinge van God ons Vader, wat ons nie regtig geregtig is om te vra nie. En dikwels gee hy ook maar vir ons. En hy weet wat ons daarmee gaan doen. Hy weet, hy gaan vir jou dinge gee en het gaan jou afvallig maak van hom. Maar sy vaderhart gee nog steeds dit vir jou. Die gesindheid van hierdie verlore seun, as u saam met my wil deurgaan, merk ek op eerstens 'n hongerte in vers 16. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Hierdie seun openbaar 'n hongerte, vriende. 'N letterlike fisiese hongerte. Hierdie seun openbaar 'n besef, hy kom tot 'n besef in vers 17, maar hy het tot homself gekom en gesê, hy kom tot 'n besef, my vader het baie huurlinge, wat oorvloed van brood het, en ek vergaan van die honger. Sien vriende, is noodsaaklik dat u en ek as mens 'n hongerte sal hê. Het ons nie met u gepraat oor die gedagte, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid nie. Het ons die verlede week 2 eredienste daaraan spandeer nie. Ons het let wel meer gepraat oor die geregtigheid as die honger en die dors, omdat ons het reeds by 'n vorige boodskap hanteer het. Maar ek merk in vers 18, hierdie man het nie net 'n hongerte en 'n besef nie, hy het ook 'n voorneme. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, vers 18b, hy het ook 'n belydenis om te sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En hy het ook 'n gewilligheid, 'n verklaring eerstens wat hy maak in vers 19. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Hy openbare gewilligheid om in rangstruktuur heeltemal af te beweeg. Dit was sy vader, sy ouboet en hy. Hy was derde in rang. Nou is hy bereid om af te beweeg en 'n huurling te word. Geliefdes, iets wat ons nie altyd bereid is om te doen nie. In vers 20 merk ek rondom sy gesindheid 'n vasbeslotenheid. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Vers 21 merk ons hierdie belydenis. Luister, hy het 'n voorneme gehad om 'n belydenis te doen. Vers 21 verhaal vir ons wat het hy gesê aan sy pa. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word. Hoe klink daardie belydenis ten opsigte van sy voorneme sy voorneme om 'n verklaring te maak in vers 18 en 19. Is dit dieselfde? Jy sien dit is dieselfde. Hier's 'n groot saak, vriende. Hier's 'n groot saak. Partykeer wanneer u en ek uitgevang word, dan trek ons vir 'n rukkie daai Jannie Jammer baadjie aan. Ken jy hom? Daai Jannie Jammer baadjie. En dan sê ons, ek besef nou, ek was verkeerd, ek sal na iemand toe gaan, of weet jy, ek gaan stilte tyd hou, ek gaan my Bybel vat, en ek gaan vir die Here sê, Here, ek is jammer, ek het gesondig. En dan partykeer as ons daar kom, dan doen ons iets heeltemal anders. Die Here, ek is baie jammer, ek het so gesondig, maar so en so het my so kwaad gemaak, dat ek so en so gedoen het of opgetree het. Klink dit dieselfde? Is nie dieselfde nie. Geliefdes, en dan sê hy 'n baie belangrike saak, wat ek wil hê, dit moet insink by een my. Ek is nie meer werd, om u seun genoem te word nie. Hoe hartseer is dit nie? Weet jy, al sit miskien vanaand mense in hierdie vertrek, wat sê, Here, ek is nie meer werd, om u kind genoem te word nie. Ek is 'n mislukking. Ek is totaal en al vervreemd van u. Ek weet nie wat in my lewe aangaan nie. Alles is de mekaar. Ek wil vir u vanaand reeds nou al sê, jy is so verkeerd. Jy is so verkeerd, my broer en suster, as jy vanaand sou sê, ek is nie meer werd nie. Kom ek bewys dit vir jou. Kom ek bewys dit vanaand vir jou. Kom ons kyk na die gesindheid van hierdie vader. En is nie nodig vir my dalk om vir u te sê, hierdie vader het die Here Jesus hierdie gelykenis juis vertel, om vir sy gehoor te sê, dit is hoe God is. Hierdie vader, dit is God hierdie. Dis hoe God optree, wanneer jy en ek nie meer werd is nie. Wanneer ons voel, ons is nie meer werd nie. Gesindheid van hierdie vader, vers 20. En hy het opgestaan en sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. Kom ons stop net gou daar. Toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. Wat sê dit vir ons? Daar sê, sy pa was die hele tyd op die uitkyk, wanneer kom hierdie seun van my dan weer terug? Die hele tyd, hy het nie daar toevallig in die veld gaan loop, en toe sien hy daar kom sy seun nie, hy was op die uitkyk, hy was wagtend op hierdie seun, wat moet terugkeer na hom toe, vriende. Sy vader sien hom steeds raak, is die ander gedagte. Sy vader het nie vergeet hoe hy lyk nie. Inteendeel, aan sy loop, kon sy pa sien, dis my seun daai. Nou moet ek bely, kom na die dag, kom ek by groot rappie toe, nooi waar my seun speel. Dis daarom nog voor my nuwe bril. En dis by hulle skool, ek is bekend met die perseel, en daar is net seuns daar op die veld. Nou kyk ek, waar is Gerard dan? Ek het die bril af, en ek vee hom skoon, en ek waas hom, en ek kyk, ek, toe ek hom so die derde keer opsit, toe sien ek, daar loop hy, en hy loop nes sy pa. En ek herken hom van agteraf toe, want hulle het allemaal nou die selle hempies aan die verstand, daar is nie nommers op die hempies, die oefenhempies, as hy nie nommer opgehad het, dan weet ek, dis nommer 6 of nommer 2, dis waar hy speel deesdae, daar loop hy. Maar ek sien, die bene is hy typiese pa se bene, en ek sien hom, ek herken hom aan sy stap. Hierdie pa, vir hom was sy seun werd om voor te wag, vriende. Hy het hom nie net weggegooi en hom gelos nie. Hy het 'n verwagting gehad in sy hart. Maar ek lees in vers 20 verder. Sy vader het hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. Sy pa het nie gaan terugsit op die stoep, en sê, ja, jy het moes gedink, jy kan het op jou eie maak nie, kom nou terug, ek sal jou wys, wat ek met jou gaan maak nie, nee, die gesindheid was,
O my seun, jy is dit werd dat ek vir jou gewag het. Ek kry jou so innig jammer. Jy het 'n fout gemaak, maar ek kry jou jammer. Vers 20. Sy vader hardloop na hom toe. Ek het by 'n vorige boodskap 'n bietjie hieroor gepreek 'n paar jaar terug. Ek het vir u verduidelik binne die oosterse konteks het 'n man van daardie ouderdom nie gehardloop nie. Dit was nie aanvaarbare optrede nie. Hy gee nie om wat die mense dink wat hom sien nie. Hierdie seun is dit werd dat hy na hom toe hardloop. Ek lees in vers 20 verder. Innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Het jy al agtergekom die manier hoe iemand jou groet? Kan vir jou sê, daar is 'n dingetjie tussen ons twee, ja of nee? Is nie hartlik nie. Daar is iets wat skeiding maak tussen ons twee. Al soen jy iemand, toe die Here Jesus deur Judas gekus was, dink jy vir een oomblik hy het nie geweet van die bedrog in sy hart nie. Verseker het hy het geweet. Maar hierdie vader se gesindheid is, my seun, jy is dit werd, ek omhels jou. Ek soen hom hartlik. En dan, vers 22, is 'n baie belangrike teksvers. Maar die vader sê vir sy diensknegte, nadat die seun gesê het, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Nou moet jy verstaan, nou het al 'n klomp van die diensknegte het aangehardloop gekom en gesê, ons is so bly, u is terug, ons Heer, ons Heer. Hy was gister, eergister nog tussen die varke en die peule. Hy's vuil. Hy het nie met sy mooi kleed aan nie. Wat was die mooi kleed? Die mooi kleed het gesê, wat 'n familie is hy? Wat 'n posisie was hy in die familie? Hy het nie met sy pa se seelring aan, met die familiewapen op, wat gesê het, ek behoort aan my vader se huis nie. Hy het nie meer skoene aan sy voete gehad, wat sê, ek is nie 'n slaaf nie, want slawe het nie skoene gedra nie. Jy sien, sy pa kom en sy vader herstel hom in status, geef hom weer sy kleed. Sy vader herstel hom in aansien, geef weer vir hom sy seelring terug. Sy vader herstel hom in posisie, hy kry skoene aan sy voete. Geliefde, u wat vanavond hier sit, en wat ook al in die lewe plaasgevind het, of u wat luister na hierdie CD in die jare wat kom, u mag nie daar bly nie, en sê, ek is nie werd om kind van God te wees nie. God wil jou herstel in posisie, in status, en in aansien. God wil jou weer optel, en hy wil weer vir jou maak, die man, die vrou, die jong mens, wat hy vir jou en my in gedagte het. As jy dit mis vanaand, dan is dit nie omdat God nie dink, jy is dit nie werd nie. Dit is omdat jy aanhou dink, jy is dit nie werd nie. Hy sê vir ons, my seun, ek is so bly, my dogter, ek is so bly, jy is vanaand hier. My seun, my dogter, ek is so bly, jy het teruggekom. En hy wil jou herstel. In vers 23 sien ek 'n verdere herstel wat hierdie vader doen aan sy seun. Jy moet onthou, hy word heeltemal word hierdie seun, hy het heeltemal vervreemd geword. Sy lewe wat hy gevoer het was vuil en afskuwelik en waar hy opgeëindig het uiteindelik, wil hy nie eens hê sy pa moet daarvan weet nie. Sy hele sosiale kringorde het uitmekaar uitgeval. En wat doen hierdie pa? Hy herstel hom ook op die sosiale vlak. Hy roep 'n klomp mense bymekaar, vers 23. Hy sê, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Hy kom nie net en sê vir hy seun, hoor jou seun, my maat, jou baard is lank, jy lyk vieslik, gaan maak jouself netjies. Nee, hy klee hom, sit die ring aan, sit die skoene aan die voete en hy nooi die mense en sê, nou gaan ons fees vier. Hy is nie skaam vir hom. God skaam hom nie vir jou en my, wanneer ons foute maak, of sonde doen, of verkeerd optree nie. Hy keer dit nie goed nie, verseker nie. Maar hy is angstig, en ek sit hierdie angstig, met respect en aanhalingstekens, kom ons noem het een ander woord, hy is begeerig, om jou en my te herstel, want ons is dit werd, vir hom. Soos jy haal, word hierdie persoon weer herstel. Net so kan die Heere vanavond vir jou herstel, wat herstel nodig het. Hy kondig aan, hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword. Hy was verlore, en is gevind. Wat 'n wonderlike God het ons nie. Hy laat nie toe dat jy en ek waardeloos word nie. Ons voel so soms, en ek sê dit vir jy, ek het al baie daad, ek self so gevoel as leraar, dan dink jy, wat jy preek en jy werk, en al wat jy kry is net die negatiewe, maar nie by God nie. Vir hom is jy meer werd as al die voels van die hemel. Al die mossies het ons vanoggend vir jy gewys, op ander plek praat hy ook van die kraaie en dan verwys hy weer na die voels. Meer werd. Tweede gedagte en gedagte 5 van hierdie boodskap, baie meer werd as hulle, want God het my geroep en in staat gestel. Ons plaas beweeg so 'n bietjie weg van die verlore seun af. Ons plaas so 'n bietjie na 1 Korintiërs 15. Wonderlike man wat ek uitsien om 'n lele leeftyd of 'n ewigheid mee saam te sit en gesels eendag is Paulus. Luister wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 9. Hy sê, want ek is die geringste van die apostels wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Hy is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, is Paulus se persepsie. Maar geliefdes, drie belangrike uitsprake in hierdie teks, drie baie belangrike aspekte wat Paulus noem. Nommer 1, hy sê, want ek is die geringste van die apostels. Daar was nooit by Paulus enige hoogmoedigheidswaan dat hy hierdie fantastiese, jy moet onthou dat Paulus was die hoogsgeleerde in praat van in teologie, die hoogsgeleerde man van al die disippels en apostels. Die ander, die meeste van hulle nie almal was vissermanne, gewone manne, nie dat ek sê, hulle kon nie lees en skryf nie, dis wat ek sê nie, maar hulle beroep, hulle nering was vissermanne. Ons weet, daar was 'n dokter tussen hulle, ons weet, daar was 'n tollenaar tussen hulle. In ons terme, die een het medies geken, die ander het finansies geken. Maar die meerderheid was nie manne wat grade en diplomas en goed verwerf het, maar nooit het Paulus neergesien op van hierdie manne nie, van hulle wat hy ontmoet het, van hulle wat hy mee saam gewerk het. Hy ag homself die geringste van die apostels. Hy sê, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie. Dan sê hy, hoekom? Omdat ek die gemeente van God vervolg het. Vriende, wanneer jy lees daar so in Handelinge 9, dan lees jy van Paulus, Saulus wat sy naam was, net 'n ander verbuiging van sy naam, en hoe dat hy die gemeente van God uit mekaar uitgejaag het, hoe dat hy die Christen, hulle wat op die weg van Christus was, hoe dat hy hulle laat doodmaak het. Wanneer jy gaan lees in Filippense 3 vers 6, dan sê hy, wat ywer betref, hy sê, ek was so ywerig, 'n vervolger van die gemeente. Hierdie man het Christene laat doodmaak. En hy sê, ek is nie werd om 'n apostel te wees nie. Hoe verkeerd was Paulus ook nie. Want in Handelinge 9 gebeur 'n wonderlike ontmoeting met die Here Jesus Christus en 'n lig omstraal hom skielik en sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nie 'n verwyting, Saul, Saul, jy is op pad, ek gaan vir jou doodmaak, ek gaan jou uitkruit nie. Nee, 'n mooi stem, helder en duidelik, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Here, wie is u? Ek is Jesus, wat jy vervolg. Jy sien, geen mens op aarde kan sê, ek is nie werd om 'n kind van God te kan word nie. Geen mens behoort of mag dit sê nie. Paulus het gevoel, ek is nie werd nie. Ek is nie waardig nie. Geliefdes, die woord van die Here sê vir ons in 1 Timoteus 1 vers 12 tot 14 die volgende. Ek lees dit vir u. En ek dank hom, dis Paulus aan die woord, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof, en die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Baie meer werd as hulle, kan Paulus toe uiteindelik sê, want God het my geroep en my in staat gestel. Vriende, ons is nie hier besig in hierdie gemeente, ek wil dit baie duidelik sê, stel, om te kyk wie die beste gawes en wie die beste talente en wie kan beter sing en wie kan beter praat. En vriende, daai is die dinge van die vlees. Maar ons is hier besig om te probeer en te poog in die tydjie nog tot ons beskikking om u te laat besef, wanneer God na u kyk, dan sien hy die potensiaal raak elke een van ons om u te wil gebruik, geliefdes. Ons is hier om vir u te sê, in God se oë is u baie meer werd as wat u dalk dink vanaand. En ons is nie probeer, ons probeer of poog nie om vir u 'n grootheidswaan indruk van u self te gee nie. Ons is nie besig met positiewe prediking as daar dan so iets om u net laat voel u is iets besonders nie. Ons is besig om vir u te sê wat Jesus self sê in sy woord. Hoeveel meer is julle dan nie werd as al hierdie voëls van die hemel? Paulus moes geweet het en hy moes geleer het dat hierdie potensiaal, geliefdes, is daardie gawes wat God vir ons gee. Gaan lees maar in 1 Korintiërs 12 vers 1 en 11, Efesiërs 4 vers 11 tot 16. Ek's nou 'n bietjie besig met voorbereiding vir Dinsdag se aanbieding by die predikante konferensie en weet daar deur gelees en ek het net weer besef, o, vriende, ons wil almal hierdie Superman en super vrou wees. Ons wil alles kan doen. Een ek het spesiale gawes wat hy sy kinders mee toerus. Wat hy ons maak, dat hy ons waarde aan ons toevoeg, sodat ons hom daarmee kan verheerlik. Daar was 'n tyd in my lewe, in my bediening, wat ek ook gedink het, ek is Superman se oom. En ek moet alles kan doen beter as almal in die gemeente, en ek moet oral kan wees, en ek moet alles probleme kan oplos, en ek moet alles dit, en ek dank God uit my geleer, konsentreer op dit waartoe ek jou geroep het. Dan skryf Paulus, ons het net toe gekyk na 1 Korintiërs 15 vers 9, gaan dit net vinnig weer lees, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Nou klink het, Paulus sit daar so, en hy is in hierdie swart gat, ek is nie werd nie. Luister wat sê in vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my was. Hy sê, ek het ontdek, deur die genade van God, ek is werd, Ek is waardig. Ek is nie 'n niks niks nie. Ek is nie 'n mislukking nie. Ek sit nie op 'n hoopie nie. God het my laat verstaan deur sy genade, sy liefde. Ek is vir hom iets werd. En dan sê Paulus se tong in die kies. Ek het agterkom, ek is baie werd vir hom. Met respek. Geliefdes, wat 'n wonderlike woord. O, geliefdes. In Filippense 3, nadat hy nou vertel het ook van hoe dat hy die gemeente vervolg het en al sy dinge daar, sê hy ook positief in Filippense 3 vers 7 tot 14. Hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade gehad. Hy sê, dinge wat vir my belangrik was, het ek een kant toe gegooi. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, te wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie. Onthou, hy was 'n wetsgeleerde. Hy het homself regverdig verklaar. Hy besef die wet kan niks meer vir my doen nie, maar met die, ek gaan net invoeg dat ons verstaan, maar met die geregtigheid wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Hoekom? Sodat ek hom kan ken. O, daardie woord, sodat ek hom kan ken, ginosko, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lede, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. O, fyne, 'n passievolle ontdekking. Here, ek is nie werd om 'n apostel te wees nie. Nee, die genade, die liefde van God het my gered. Hy het my van daai niks werdheid, het hy my oorgebring van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig, sodat ek vir hom werd kan wees. Moet nie vanaand hier sit en vir 1 miljoenste van 'n sekonde nog dink jy is nie werd vir God nie. Meer werd as hulle, want God het my geroep en my in staat gestel. God roep jou tot bekering. Ek verwys na daai roeping. Ek verwys nie eens hier na Paulus se roeping as 'n apostel of na ek wat geroep is byvoorbeeld as 'n dominee nie. Ek verwys na daai roeping. Kom hier na my toe, my kind. Laat ek jou wys, jy is dit werd. Sluit af hierdie woord. Die sesde en die laaste gedagte. Meer werd as hulle. Want God het aan ons sy woord gegee. Daardie woord verwys ek na hierdie woord, die Bybel. Ek lees in 1 Timoteus 1 vers 15 en 4 vers 9. Lees ek, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Wie skryf Paulus? Van wie ek die vernaamste is. Dis werd om die woord van God aan te neem. Wat 'n woord! Die feit dat Christus Jesus in die wêreld ingekom het. Hy het mens geword om 'n sondaars te red, waarvan ek die vernaamste is, sê Paulus. En dan sê hy in 1 Timoteus 4 vers 9 weer, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Herhaal daai gedagte daar. Geliefdes, hierdie betroubare woord waarna verwys word is die evangelie woord, dat Christus Jesus in die wêreld ingekom het, gebore vanuit 'n vrou, uit mens geword. Hy het die sonde van hierdie wêreld op hom geneem. Hy het aan 'n kruishout gaan sterf vir jou en vir my, omdat hy nie gedink het nie, omdat hy geweet het, jy is dit werd. Jy is dit werd dat hy sy lewe sal aflê vir jou en vir my, om sondaars te red. 1 Timoteus 1 vers 16 is 'n baie kosbare teks. Daar skryf Paulus, maar daarom is aan my, is 'n getuienis, barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my
as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom glo tot die ewige lewe. Hy sê, ek kan dit nie glo, dat hy my kom red het nie, terwyl ek sy kinders laat doodmaak het nie. Paulus, is dit werd, dat ek vir jou gesterf het aan die kruis op Golgotha? As ek vanaand sê, Paulus, dan kan elkeen van u wat luister vanaand, en hier sit ook en hoor op die wyte van die media, kan jy sê, Gerry, jy is dit werd, sit jou eie naam in, dat Christus ook vir my gesterf het. O, vriende, waarom is hierdie woord aan Godse kinders gegee? Waarom het hy sy woord vir ons gegee? 1 Timoteus 1 vers 18 tot 20, hierdie boodskap skryf hy nou vir Timoteus, vertrou ek aan jou toe my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei, onder wie daar is Himenius en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laste nie. Himenius en Alexander het teen Paulus te velde getrek, want hy het hulle winste weggeneem, want hulle was miskoopesmede, as ek reg onthou. En hulle het beeldjies gemaak van die afgodin Diana. Geliefdes, waarom gee God hierdie woord? Hy gee dit aan jou en my, omdat hy dink ons is werd om daar buite vir hom beelddraers te gaan wees. Timoteus, gaan doen dit! En dan sluit ek voorlaaste gedagte of voorlaaste tekstvers met 2 Timoteus 3 vers 13 tot 17. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Geliefde, vanaand moet u weet, u is vir God baie meer werd as wat u dalk tot hiertoe gedink het. Hy het sy woord, het hy in jou en my hande gesit, sodat ons vir ander mense daarmee tot seën kan wees. Blaai laastens saam met my na Hebreërs 11 toe, en ons sluit af met hierdie gedagte. Hebreërs 11 vers 32 tot 38. Nadat hy al die geloofshelde aangehaal het, nadat hy vertel het hoe dat God in hierdie mense se lewens kragtiglik gewerk het, want hierdie mense was dit werd, hierdie mense was waardig, sê in vers 32, en wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeuws toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het, vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, hy praat nou van kinders van die Here. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Beleef jy van hierdie dinge deesdae?
vers 38. Die wêreld was hulle nie werd nie. O, dit staan so mooi vir my in die een Engelse vertaling. They were too good for this world. Hulle was werd. Hulle was waardig. Kinders van die Here. Hulle het oorwinnings gesmaak, gesien, geproe, beleef. Want hulle het geweet, hulle is vir God meer werd as al die ander genietinge van hierdie wêreld. Geliefde, laat ons juig en bly wees vanaand, want Jesus, ons verlosser, leef en ons is elkeen baie meer werd as hierdie hele skepping saam. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons kyk niemand rond nie, ons tyd is amper verby. Ek wil vanavond net vraag, my broer, my sister, liewe toehoorder vanavond, u wat die woord gehoor het, besef u vanavond dat u is vir God baie meer werd as wat u dink. Dankie. Dankie. Here sien daar die hande. Besef u vanavond dat omdat jy vir hom soveel werd is, wil hy jou soos die verlore seun, hy sit vir jou en wag. Al wat jy moet doen is om te sê, Vader, vergeef my. Ek is nie werd nie, maar ek weet nou u, maak my om werd te wees in u. En hy tel jou op vanavond, en hy verander en hy neem weg dit wat hinder. Enige iemand nog een laaste kans. Here sien, dankie. Here Jesus, baie dankie vir u woord, wat vir ons baie duidelik kom sê, hoeveel meer is julle nie werd, as al die voels van die hemel nie. Dankie dat u moet elke een van ons bemoeienis maak. Soms voel ons so nutteloos, so waardeloos, maar Here, ons waarde kan nie in geld gemeet word nie, want u het u lewe vir ons afgelê. U het u lewe aan 'n kruishout laat vasspyker, sodat ons die lewe kan deelagtig word. Here, dit my laat dink in hierdie week ook, daar die teks in die Bybel wat ook praat van 'n vriend wat sy lewe sal aflê vir 'n ander vriend. Baie dankie dat ons werd is in u. Niks uit ons self nie. Dankie dat u elke hand, elke persoon raak sien, elkeen se gemoed ken, elkeen se behoefte verstaan. Dankie dat u vanaand ook uitreik na elkeen wat sê, Here, help my. Maak my weer werd voel. Maak my weer besef, vir u is ek soveel werd. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.